Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det er den 22. mars 1999. En stille dag i Elephant Butte i New Mexico, som hver dag hadde for vane å være. Elephant Butte var en slags oase i den ellers utholdelig varme New Mexico-ørkenen. Et lite samfunn kjent for sin innsjø og sin markante fjellformasjon som bærer en viss likhet med en elefant. Dette var med på å gjøre Elephant Butte til et populært feriested der man kunne få varmt vær og sjelefred til en billig penge. Klokken var 3:15 på ettermiddagen. Folk nøt antageligvis det flotte været. Noen koste seg kanskje med piknik langs innsjøen. Andre var ute med båtene sine. Alle disse var i ferd med å bli vitne til noe som skulle rive dem ut av denne idyllen. Dørene på en husvogn brytes opp, og ut stormer en naken og livredd kvinne. Hun er farget rød av blod, som fremdeles renner fra hodet hennes. Resten av kroppen er gul og blå. Det er merker fra de mange slagene hun har blitt utsatt for. Det eneste hun har på seg er et metallhalsbånd med en stor hengelås. Etter seg sleper hun en 1,5 meter lang kjetting som er festet til halsbåndet. 22 år gamle Cynthia Virgil løper for livet, fast bestemt på å komme seg så langt unna husvognen som mulig. Cynthia aner ikke hvor hun er. Hun er for svak og utmattet etter 3 dager i fangenskap. Den sterke ørkensolen blender henne, men hun vet at hun ikke kan stanse. Ikke hvis hun ønsker å overleve. Cynthia hadde over disse 3 dagene blitt utsatt for brutal mishandling, både fysisk og seksuelt, i et slags torturkammer som snart ville få tilnavnet The Toy Box. Til tross for denne umenneskelige behandlingen ga Cynthia aldri opp. Da muligheten åpnet seg, samlet hun det hun hadde igjen av styrke, grep tak i en ishakke og gikk til angrep på en av personene som holdt henne fanget. Cynthia kjørte ishakken inn i halsen på Cindy Handy. Hun var kjæreste og medsammensvoren med mannen som hadde kidnappet Cynthia. Cindy rakk å knuse en lampe over hodet til Cynthia i alt oppstyret. Cynthia var nær ved å kollapse, men dette var hennes åpning til å flykte. Hun la på sprang så raskt hun kunne, men Cindy lå igjen blødende på gulvet. Hun var fri, men Cynthia trengte hjelp, og det fort. Hun løp forbi bobiler og andre husvogner, men så ingen tegn til mennesker. Da hun nådde veien og så en bil passere, forsøkte hun å skrike, men det kom ingen lyd. I desperasjon forsøkte hun å åpne bildøren for å søke tilflukt, men den eldre damen som satt bak rattet ble skremt av det skrekkelige synet. Cynthia var antageligvis et merkelig skue, naken, dekket av blod, og den gamle damen låser døren innenfra og kjører av gårde i full fart. Det tar ikke lang tid før en ny bil dukker opp, men også denne unngår Cynthia og kjører av gårde. Til slutt søkte Cynthia tilflukt i en av de nærliggende husvognene, og hun får endelig hjelp av innehaveren som ringer politiet. Kvinnen som eier husvognen forsøker å trøste Cynthia og gir henne klær for å dekke seg til. Når politiet ankommer, forteller Cynthia sin dramatiske historie. Hun ble kidnappet av en mann og en kvinne i Albuquerque og i 3 dager holdt fanget, voldtatt og torturert. Mannen og kvinnen hadde tatt nytelse i å behandle henne som en sexslave, mens de mishandlet og misbrukte henne på det groveste. I tillegg til de seksuelle overgrepene hadde Cynthia også blitt pisket, slått og gitt støt gjentatte ganger. Cynthia forteller også at gjerningspersonene holdt til like ved, der hun ble holdt fanget i deres lydtette torturkammer. Politimennene lytter I sjokk til Cynthias fortelling, ute av stand til å forstå at noe som dette kan skje på et sted som Elephant Butte. Kort tid etter drar en av politimennene for å etterforske en adresse bare noen hundre meter unna. Nødsentralen hadde blitt oppringt fra denne adressen, men personen som ringte hadde raskt lagt på røret. Da de forsøkte å ringe nummeret opp igjen, hadde kvinnen I andre enden nektet for å ha ringt nødnummeret, og de bestemte seg for å sende en politibetjent for å sjekke om alt var I orden. Politimannen ankommer adressen og ser at døren til husvognen står åpen, og bestemmer seg for å entre huset. Han vil sjekke at det ikke noen som trenger nødhjelp på innsiden. Huset tomt, men bærer preg av at noen har dratt av gårde I all hast. Når han entrer soverommet, forstår han raskt at noe veldig galt. Det knust glass overalt, og sengetøyet dekket av blod. Han reagerer også på det som fremstår som avanserte sexleketøy og kjettinger som henger fra taket. Kort tid etter blir Cindy, Handy og mannen I bobilen med henne stoppet av politiet og beordret om å forlate kjøretøyet. Ut av bilen kommer Cindy, fremdeles dekket av blod, med et dypt kutt I nakken, men også 59 år gamle David Parker Ray. De blir arrestert på stedet, og begge lagt I håndjern. Dette historien om David Parker Ray, en sadistisk seriemorder som senere skal bli kjent under et annet navn, The Toybox Killer. Velkommen til True Crime Podden. David Parker Ray ble født den 6. november 1939 I en øde liten ørkenby ved navn Bellen I New Mexico. Det var ingen enkel oppvekst for David. Faren hans drakk for mye og hadde et voldsomt temperament, en kombinasjon som ofte ledet til at han ble voldelig både mot kona, David og hans yngre søster. Da David var 10 år, forlot faren hans familien, og David ville knapt se han igjen over de neste årene. Moren hans følte ikke at hun var I stand til å ta seg av barna alene, så David og hans søster ble dermed sendt for å bo med besteforeldrene sine. Dette var begynnelsen på en hard tilværelse for David, da bestefaren var en streng mann opptatt av å innføre disiplin og gudstro I barna. Det var forventet at han og søsteren jobbet både dag og natt på familieranchen. David var en lang og tynn gutt, som på denne tiden fremsto veldig nervøs og usikker, særlig I møte med jenter. Han ble I perioder mobbet for det, og sett på som annerledes av mange av de andre barna. Flere mente at Davids bestefar hadde bidratt til å forsterke dette. David var nemlig livredd for bestefaren sin, som slo han ved det minste tegn til ulydighet. Kanskje var også dette årsaken til at David tidlig I tenårene begynte å misbruke alkohol og rusmidler. David oppdaget etter hvert en lidenskap for motorer. De var med på å gi han selvtillit. Besteforeldrene ga David som 13-åring en scooter, som han raskt lærte å skru fra hverandre og remontere. Denne lidenskapen fulgte ham resten av livet, og snart ble det til en karriere. David viste allerede I disse tidlige årene en fascinasjon for pornografi, og han var særlig interessert I BDSM, spesifikt å binde og torturere kvinner. Ifølge Cindy Handy skrøt David av å ha drept sitt første offer allerede I tenårene, en kvinne han påsto å ha bundet til et tre og torturert til døde. Det fremdeles uklart hvorvidt dette sant, eller om det bare var en seksuell fantasi som løp løpsk. David Parker Ray ville I alle fall villig fortelle om sine mange overgrep og drap til Cindy, noe han gjorde med en forskrudd stolthet. I 1957 døde Davids bestefar plutselig. Han og søsteren ble splittet, og David bodde I en periode med moren sin I Albuquerque. David fullførte aldri skolen, men får seg etter hvert jobb som mekaniker. I 1959 møtte han en jente som ble hans første kone, men David forlot henne mens hun var gravid og vervet seg til militæret. Her fortsetter han å arbeide som mekaniker, noe han også fortsetter med etter at han forlater militæret. Ekteskapet tok slutt, og da ingen av dem virket I stand til å ta seg av et barn på egen hånd, ble parets sønn oppdratt av Davids mor. Over de neste årene giftet David seg med 3 andre kvinner, men alle ekteskapene viste seg kortvarige. David får et barn til, en datter som får navnet Glenda Jean Ray, som også ville gå under navnet Jessie. David og Jessie dannet et veldig tett bånd. Et bånd som ledet Jessie inn I en destruktiv og farlig retning. David levde I disse årene et ustrukturert og utsvevende liv som inkluderte en hippieperiode, før han plutselig vendte tilbake til et tilsynelatende normalt familieliv. Han forsøker å være en god far for sin datter og stesønn. David utdanner seg til å bli flymekaniker og får etter hvert en prestisjefylt jobb der han underviser. På overflaten så det ut som at David Parker Ray hadde funnet en viss stabilitet I livet, men samtidig var det krefter I han som ikke kunne styres. Fascinasjonen for BDSM var like sterk som tidligere, og David oppsøkte jevnlig prostituerte for å få utløp for fantasiene sine. Disse fantasiene ble etter hvert mer voldelige av natur, og nådde et punkt der drap var det eneste som klarte å gjøre ham oppspilt. Det fremdeles uvisst om David handlet på disse tankene, eller hvorvidt de forble fantasier, men David begynte I alle fall I denne perioden å planlegge mer ondsinnede metoder for å få utløp for lystene. Datteren hans, Jessie, fortalte senere at David hadde for vane å kidnappe, voldta og torturere kvinner før han kjørte dem til Mexico, hvor han solgte dem som slaver. Etter hvert begynte David å designe det som skulle bli hans base for ugjerningene. David skal over de neste årene ha brukt opp mot 100 000 dollar på å forvandle tomten sin I Elephant Butte til et lydtett torturkammer der han ville ta med seg sine ofre. Det var dette som senere ble kjent som The Toy Box. Midt I The Toy Box sto det en gynekologisk benk som David bandt ofrene til. Resten av rommet var fylt av ulike sexleketøy og torturredskaper, mange av disse designet av David selv. I rommet oppbevarte han også anatomibøker og annet medisinsk utstyr. Å bli ført inn I dette rommet mot sin vilje ville nok fylt de fleste med frykt og dødsangst, men for David var ikke dette nok I seg selv. Før han satt I gang med overgrepene og torturen, som strakk seg over flere dager, spilte han av en lydkassett for ofrene. Davids rolige stemme fortalte at han var deres nye mester, og at de nå var hans slave. En slave han ville utnytte som han selv ønsket. Her beskrev han I grafisk detalj hva de ville oppleve de neste dagene I fangenskap. Han skal også ha tegnet tegninger som illustrerte de brutale handlingene, og på veggene hang bilder av hans tidligere ofre. David informerte dem om at de ikke bare ville bli misbrukt av ham, men også av andre medlemmer av The Church of Satan, som han påsto å være medlem av. I rommet var det også speil og TV-skjermer, plassert så kvinnene selv kunne være vitne til hva de ble utsatt for, men også for å spille av opptak fra hans tidligere slaver. De livredde kvinnene ble altså tvunget til å lytte og se på mens David metodisk fortalte og viste alle de forferdelige måtene han ville skade og forgripe seg på dem. Cindy ville under selve akten være til stede og observere mens David utførte handlingene. Det ubegripelig å forsøke å forestille seg frykten som fyller en, når man sakte innser at denne torturen antageligvis ikke ville ende på noen annen måte enn I død. Det antas at David tok livet av noen av offrene, men flere ble sluppet løs da han var ferdig med dem. David dopet dem ned, med en kombinasjon av ulike stoffer, til et punkt der de stort sett ikke ville huske hva de hadde opplevd, og valgte seg ut kvinner han visste ville bli sett på som mindre pålitelige vitner av politiet. David filmet ofte de brutale overgrepene, og beholdt filmene og personlige gjenstander fra offrene som suvenirer, slik mange seriemordere kjent for å gjøre. I sin tilståelse fortalte Cindy Hendy at offrene som ikke overlevde torturen, ble partert og enten begravet eller dumpet I innsjøen ved Elephant Butte. David kidnappet kvinner, dopet dem ned og brakte dem til dette skrekkammeret, I mange av tilfellene assistert av Cindy Hendy. Men han skal også ha fått hjelp av datteren Jessie og hennes kjæreste ved flere anledninger. Mange av kvinnene David kidnappet var prostituerte, og dette var også tilfellet med Cynthia Virgil. David hadde utgitt seg for å være politimann, og hadde bedt henne om å bli med ham før han med hjelp fra Cindy hadde overfalt og tvunget henne inn I bobilen deres. Dermed tok han henne med seg til The Toy Box, hvor torturen og overgrepene ble utført. Det uvisst hvor mange kvinner David Parker Ray tok med seg hit, men overgrepene skal ha foregått I en årrekke, og fortsatt helt til Cynthia Virgil klarte å flykte fra fangenskapet. David hadde gjort dette mange ganger, og kanskje han og Cindy begynte å bli litt slurvete. Da David dro på jobb, hadde I hvert fall Cindy latt nøklene ligge innenfor Cynthias rekkevidde. Dette ga Cynthia den ene muligheten hun trengte. En desperat kamp brøt ut, og selv om begge kvinnene ble hardt skadet, var Cynthias overlevelsesinstinkt så sterkt at hun fant de ekstra kreftene hun trengte for å komme seg fri. Da politiet arresterte David og Cindy, tok det ikke lang tid før de fant bevisene som bekreftet Cynthias historie. Selv de mest erfarne politietterforskerne lot seg sjokkere av funnene de gjorde I The Toy Box. De begynte raskt å spekulere I omfanget av Davids gjerninger, og søkte etter kvinnene fra videoene de fant I Davids torturkammer. David og Cindy forsøker først å avvise Cynthias anklager, og politiet avhengig av klare bevis for at Cynthia ikke var en villig deltaker I en sexlek som spant ut av kontroll. David og Cindy fortalte at hun var heroinavhengig, og at de hadde forsøkt å hjelpe henne overvinne denne avhengigheten. De mange funnene I The Toy Box pekte naturligvis mot at Cynthia fortalte sannheten. Saken mot David ble heldigvis sterkere, da en annen kvinne sto frem og fortalte at hun var blitt utsatt for samme behandling. Angelica Montano leser om Cynthia Virgils historie I avisene, og kunne fortelle om en lignende opplevelse omtrent en måned før Cynthia ble kidnappet. Angelica var ikke å finne I videoene fra The Toy Box, men fortalte hvordan David og Cindy hadde tvunget henne med seg, og misbrukte henne grovt, på samme måte som Cynthia. Angelica ble sluppet fri etter 4 dager. Hun ble dumpet langs en motorvei av David. Hun hadde forsøkt å melde om disse opplevelsene til politiet, men det hadde ikke ledet til noen ting. Etterforskerne forsto nå at David nesten garantert hadde gjort dette gjentatte ganger, og begynte en storskilt etterforskning av David og Cindy. Cindy Hendy var 39 år da hun og David ble arrestert. Hun var en trebarnsmor som hadde rømt fra livet I Seattle for å unngå en fengselsdom for en rekke forbrytelser, samt en voldelig mann. Hun skal ha fortalt en veninne at hun fikk et rush av å ta del I Davids overgrep, og fortalte videre at David hadde drept 4, 5, 6 mennesker, mens hun hadde vært en del av livet hans. I avhørene begynner Cindy raskt å prate, når hun blir tilbudt en mildere dom dersom hun samarbeider. Hun forteller her I detalj om Davids rolle I så mange som 14 drap, som også inkluderte det som skal ha vært en tidligere samarbeidspartner I kidnappingene. Hun beskrev en rekke drap der offrene hadde blitt dumpet I områdene rundt Elephant Butte, men ingen av disse likene ble noen gang funnet. Det var også Cindy som først hevdet at Jessie, Davids datter, hadde bistått David I drapet på en ung kvinne. I avhørene innrømmer Jessie å ha hjulpet faren sin, sammen med en mann ved navn Dennis Roy Yancey. Marie Parker, en 22 år gammel tobarnsmor, skal ha blitt kidnappet av David og Jessie, for så å bli holdt fanget og torturert over 4 dager. Til slutt skal hun ha blitt kvalt til døde av Dennis Roy Yancey. Dennis fortalte I avhør om de mange overgrepene han hadde vært vitne til I The Toy Box, og var dermed instrumentell I å bygge saken mot David Parker Ray. Til tross for at Dennis Yancey senere forsøkte å endre historien sin, ville både Jessie og Dennis senere bli dømt for sine roller I drapet på Marie Parker. Snart ville politiet også identifisere en av kvinnene I videoene fra The Toy Box. Kelly Garrett hadde ikke noe minne av hva som hadde hendt med henne, men hun hadde plutselig dukket opp utenfor hjemmet til svigerforeldrene. Hun hadde vært savnet I 3 dager, og var ute av stand til å forklare hvor hun hadde vært eller hvordan hun kom dit. De antok at hun var ruset på narkotika, og ba henne dra derfra. Det var ikke før svigermoren leste om Cynthia Virgil at hun forsto at svigerdatteren kunne ha vært utsatt for samme behandling. Kelly hadde tatoveringer som matchet med offeret I videoen, som gjorde at politiet med sikkerhet kunne si at dette var samme person. Kelly hadde ingen klare minner av opplevelsen, men kunne identifisere David Parker Ray, Jessie, husvognen hans og utvalgte gjenstander fra The Toy Box. Det ble bestemt at David Parker Ray skulle stilles for retten for alle de 3 kidnappingene og overgrepene, men Davids dårlige helse og andre komplikasjoner gjør at sakene til stadighet ble utsatt. I denne perioden dør et av Davids ofre, Angelica Montano, av influensa. Angelica hadde utviklet et alvorlig rusproblem, antageligvis som følge av de traumatiske opplevelsene hun ble utsatt for I The Toy Box. Angelicas dødsfall gjorde det mindre sannsynlig at saken noensinne ville nå retten. Når rettssaken mot David endelig settes I gang, tvinges ofrene hans til å gjenoppleve de traumatiske minnene fra dagene I fangenskap. Kvinnen fra videoen, Kelly Garrett, husker fremdeles bare bruddstykker av opplevelsen, og aktoratet sliter med å overbevise juryen om at hun ikke hadde gått frivillig inn I denne sexleken. Saken blir til slutt avvist. David stilles snart for retten igjen, og Kelly må nok en gang gjenoppleve minnene. Hun må se videoopptak av at David seksuelt misbruker henne. Denne gangen blir riktignok David dømt for sine handlinger, selv om han fortsatte å mene at det hadde vært med samtykke fra kvinnene. David innrømmer til slutt skyld I en avtale som reduserer datterens dom, som ble gjort om til en betinget dom. David blir dømt til en 223 års fengselsstraff, men han forsøkte å trekke seg fra denne avtalen. David Parker Ray satt allikevel ikke lenge bak murene. Den 28. mai 2002 døde David av et hjerteinfarkt da han skulle flyttes til en annen avdeling av fengselet. David var da 62 år gammel. Med dette døde også håpet om å få alle svarene I denne saken. Det antas at David sto ansvarlig for mange flere drap, men ingen lik ble noensinne funnet. Hvor mange kvinner han tok med til The Toy Box forblir også et mysterium. Det antas likevel å være langt flere enn de man kjenner til i dag. Det fryktelig å tenke på hvor mange kvinner som kan ha blitt utsatt for dette, kanskje uten å en gang være klar over det, fordi de ble dopet ned. Angelica Montano sin skjebne gir dessverre en tragisk påminnelse om hvordan mange kunne endt opp etter en slik traumatisk opplevelse. I Davids dagbøker ble det funnet beskrivelser av så mange som 50 drap, men igjen det vanskelig å bekrefte om dette var virkelige hendelser eller bare fantasiene hans som løp løpsk. Spørsmålet om David Parker Ray var en seriemorder eller bare en serieovergriper går fremdeles ubesvart. Det frustrerende å aldri få vite det fulle omfanget av hans forbrytelser, men det uansett ingen tvil om at David var et sadistisk monster uten empati for sine mange ofre. Han var unektelig ansvarlig for flere ødelagte liv og direkte involvert i Marie Parkers død, selv om det aldri dukket opp noen konkrete bevis på at David selv drepte noen. De mange vitneforklaringene og historiene som fortelles om han tyder unektelig på at han antageligvis også har tatt liv. Likevel det samtidig lett å vurdere Cindy Hendys forklaring som mindre troverdig. Da David ble dømt, var advokatene tydelige på at all æren gikk til de modige kvinnene, som både hadde overlevd de umenneskelige handlingene David utsatte dem for, og kjempet for at rettferdigheten til slutt skulle seire. Angelica Montanos død gjør henne ikke mindre viktig, men hadde det ikke vært for Cynthias flukt fra fangenskap og Kellys vilje til å konfrontere sine vonde opplevelser i rettssaken, ville antageligvis aldri David Parker Ray ha blitt arrestert og dømt for sine gjerninger. True Crime Podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Yeah.